γαμψά νύχια και φύλλα τσαγιού. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη κατέβηκαν στη μεγάλη τραπεζαρία για το πρωινό, ο πρώτος άνθρωπος που είδαν ήταν ο Ντράκο Μαλφόη, ο οποίος διηγούταν σε μια μεγάλη παρέα μαθητών του Σλίθεριν μια πολύ αστεία ιστορία. Καθώς περνούσαν δίπλα τους, ο Μαλφόη έκανε τάχα ότι λιποθυμάει. Η παρέα ξέσπασε σε βροντερά γέλια. «Αγνώρισέ τον», είπε η Ερμιόνη που βρισκόταν πίσω ακριβώς από το Χάρη. «Αγνώρισέ τον, δεν αξίζει τον κόπο». «Ει, Πότερ», τσίριξε η Πάνση Πάρκισον, μια μαθητήρια του Σλίθεριν με πρόσωπο σαν μπουλντόκ. «Πότερ, έρχονται οι παράφρονες. Πότερ, μπου». Ο Χάρη ρίχτηκε σε μια θέση στο τραπέζι του Γκρίφιντορ δίπλα στον Τζορτζ Ουέσλι. «Τα ορολόγια προγράμματα της τρίτης τάξης», είπε ο Τζορτζ δίνοντας τον καθένα το δικό του. «Τι έπαθες, Χάρη?» «Ο Μαλφόη», είπε ο Ρόν και κάθισε από την άλλη πλευρά από αυτήν που κάθονταν ο Τζορτζ, ενώ αγριοκοίταζε το τραπέζι του Σλίθεριν. «Ο Μαλφόη», είπε ο Ρόν και κάθισε από την άλλη πλευρά από αυτήν που κάθονταν ο Τζορτζ, ενώ αγριοκοίταζε το τραπέζι του Σλίθεριν. Ο Τζορτζ σήκωσε το βλέμμα του από τα ορολόγια προγράμματα και είδε τον Μαλφόη να παριστάνει πάλι ότι λιποθυμάει από φόβο. «Το βρωμόπεδο», είπε ήρεμα. «Δεν είναι τόσο γενναίος. Χθες το βράδυ, όταν εμφανίστηκαν οι παράφρονες στο τρένο, μπήκε τρέχοντας στο βαγόνι μας, έτσι δεν είναι, Φρεντ?» «Παραλίγο να κατουρηθεί πάνω του», είπε ο Φρεντ και έριξε ένα περιφρονητικό βλέμμα στο Μαλφόη. «Ούτε κι εγώ ισχυρίζομαι ότι χάρηκα που τους είδα», είπε ο Τζορτζ. «Είναι αποκρουστικά πλάσματα». «Σου παγώνουν τα φιλοκάρδια», είπε ο Φρεντ. «Όμως εσύ δεν λιποθύμιζες, έτσι?» παρατήρησε σιγανά ο Χάρη. «Ξέχασέ το, Χάρη», είπε ενθαρρυντικά ο Τζορτζ. «Μια φορά ο μπαμπάς χρειάστηκε να πάει για μια δουλειά στο Αζκαμπάν, θυμάσαι, Φρεντ? Και είπε πως ήταν το χειρότερο μέρος που γνώρισε ποτέ. Όταν γύρισε, είπε, είχε κομάρες και έτρεμε. Έλεγε ότι οι παράφρονες λες και απομυζούν τη χαρά από το μέρος όπου βρίσκονται. Οι περισσότεροι κρατούμενοι τρελαίνονται εκεί». «Καλά, θα δούμε αν γελάει ο Μαλφόη μετά τον πρώτο αγώνα Quidditch», είπε ο Φρεντ. «Μην ξεχνάτε ότι το πρώτο παιχνίδι φέτος είναι Γκρίφιντον εναντίον Σλίθεριν». Ο Χάρη και ο Μαλφόη είχαν βρεθεί αντιμέτωποι σε αγώνα Quidditch άλλη μια φορά και ο Μαλφόη είχε ιτηθεί πανηγυρικά. Στη σκέψη αυτή το ηθικό του Χάρη αναπτερώθηκε κάπως και έβαλε στο πιάτο του λουκάνικα και ντομάτες. Η Ερμιόνη κοίταζε το καινούριο ορολόγιο πρόγραμμα. «Α, ωραία», είπε. «Αύριο αρχίζουμε ορισμένα καινούργια μαθήματα». «Ερμιόνη», είπε συνοφριωμένος ο Ρόν καθώς κοίταζε πάνω από τον ώμο της. «Μπέρδεψαν το πρόγραμμά σου με άλλου. Δες, σου έχουν βάλει 10 μαθήματα τη μέρα. Δεν θα προλαβαίνεις να τα κάνεις. Δεν σου φτάνει ο χρόνος». «Θα τα καταφέρω. Τα έχω κανονίσει με την καθηγήτρια Μαγκόνακαλ». «Μα ό,τι θες, λες», γέλασε ο Ρόν. «Κοίτα, σήμερα το πρωί. Στις 9 μαντική. Και από κάτω, στις 9 πάλι, μαγκλολογία. Και...» Ο Ρόν έσκυψε δύσπιστα πάνω από το πρόγραμμα. «Από κάτω, αριθμολογία στις 9 και αυτό. Ξέρουμε πως είσαι καλή, Ερμιόνη, αλλά κανείς δεν είναι τόσο καλός. Πώς θα βρίσκεσαι σε 3 τάξεις ταυτόχρονα?» «Μην είσαι χαζός», είπε κοφτά η Ερμιόνη. «Εννοείται ότι δεν θα είμαι σε 3 τάξεις ταυτόχρονα». «Τότε, δώσε μου τη μαρμελάδα», είπε η Ερμιόνη. «Μα τι σε νοιάζει ένα βρερόν, αν είναι κάπως φορτωμένο το πρόγραμμά μου?» νευρίασε η Ερμιόνη. «Στόπα, τα έχω κανονίσει όλα με την καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ». Εκείνη την ώρα μπήκε στη μεγάλη τραπεζαρία ο Χάγκριντ. Φορούσε το μακρύ δερμάτινο πανοφόρι του και κρατούσε αδιάφορα στο πελώριο χέρι του ένα ψόφιο κουνάβι. Σταμάτησε για λίγο στο τραπέζι του Γκρίφιντορ ενώ κατευθύνονταν προς το τραπέζι των καθηγητών. «Όλα καλά?» ρώτησε ζωηρά. «Έχω την τάξη σας στο πρώτο μάθημα, αμέσως μετά το μεσημεριανό. Είμαι στο πόδι από τις 5 το πρωί για να προλάβω να ετοιμαστώ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ καθηγητής». Τους χάρισε ένα πλατή χαμόγελο και κατευθύνθηκε προς το τραπέζι των καθηγητών. «Με το κουνάβι πάντα στο χέρι. Αναρωτιέμαι τι να ετοιμάζει», είπε ο Ρόν με μια νότα ανησυχία στη φωνή του. Η τραπεζαρία είχε αρχίσει να αδειάζει καθώς τα παιδιά έφευγαν ένα-ένα για το μάθημα της πρώτης ώρας. Ο Ρόν κοίταξε το πρόγραμμά του. «Πρέπει να πηγαίνουμε. Το μάθημα της μαντικής γίνεται στην κορυφή του Βόρειου Πυργίσκου. Θέλουμε 10 λεπτά να φτάσουμε εκεί». Τελείωσαν βιαστικά το πρωινό τους, χαιρέτησαν τον Φρέντ και τον Τζορτζ και διέσχισαν την τραπεζαρία. Καθώς περνούσαν από το τραπέζι του Σλίθεριν, ο Μαλφόη παράστησε πάλι ότι λιποθυμάει. Δυνατά γέλια συνόδευσαν την έξοδο του Χάρη και του Ρόν από τη μεγάλη τραπεζαρία. Η απόσταση ως το Βόρειο Πυργίσκο ήταν μεγάλη γιατί έπρεπε να διασχίσουν όλο το κάστρο. Έπειτα από 2 χρόνια στο Hogwarts υπήρχαν ακόμα αρκετά σημεία του κάστρου που δεν τα γνώριζαν. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που θα έμπαιναν στο Βόρειο Πυργίσκο. Σίγουρα υπάρχει πιο σύντομο δρόμο, είπε λαχανιασμένο ο Ρον, καθώ ανέβαιναν την 7η σκάλα για να βγουν σε ένα άγνωστο κεφαλόσκαλο, όπου το μόνο που υπήρχε ήταν ένα μεγάλο πίνακα κρεμασμένο στην πέτρινο τοίχο. Ο πίνακα παρουσίαζε μια γυμνή έκταση με χλώη. Νομίζω πω είναι από εδώ είναι, είπε η Ερμιόνη, κοιτάζοντα ένα έρημο πέρασμα στα δεξιά. Αποκλείεται, είπε ο Ρον. Από εκεί είναι ο νότο. Δες, φαίνεται λίγο η λίμνη από το παράθυρο. Ο Χάρη περιεργαζόταν τον πίνακα, και τότε εμφανίστηκε μέσα στον πίνακα ένα χοντρό πόνι με γκρίζες βούλες να βόσκει αμέριμνο στο γρασίδι. Στο Χόγκουαρτς ήταν συνηθισμένο θέαμα να κινούνται τα θέματα από τους πίνακες, ακόμη και να βγαίνουν από τις κορνίζες τους για να επισκεφθούν το ένα το άλλο, αλλά του Χάρη το άρεσε πολύ να τα χαζεύει. Λίγες στιγμές αργότερα εμφανίστηκε πίσω από το πόνι ένας κοντός στιβαρός σιδερόφρακτος υπότης. Από το γρασίδι στις επιγονατίδες του ήταν φανερό πως είχε μόλις πέσει από το πόνι. «Αχά», φώναξε βλέποντας το Χάρη, το Ρον και την Ερμιόνη. «Ποιοι είναι οι αχρίοι που μπήκαν παράνομα στα κτήματά μου? Ήρθατε να γελάσετε με την τούμπα μου? Τραβήξτε τα ξύφη σας, παλιόσκυλα!» Ήταν έκπληκτη το μικροσκοπικό υπότι να τραβά το ξύφος του από το θικάρι και να το κουνάει πέρα δόθε, χοροπηδώντας από το κακό του. Όμως το ξύφος ήταν πολύ μακρύ για τον μπόι του. Καθώς σπάθησε με βία τον αέρα, έχασε την ισορροπία του και προσγειώθηκε με τα μούτρα στο γρασίδι. «Είσαι καλά?» το ρώτησε ο Χάρη, πλησιάζοντας τον πίνακα. «Πίσω, ξεφτύλες, πίσω, αλητήρι, και σας έφαγα!» Ο υπότης άρπαξε πάλι το ξύφος του και στηρίχτηκε πάνω του για να σηκωθεί. Όμως η λάμα του μπήχτηκε στο χώμα και παρόλο που το τράβηξε με όλη του τη δύναμη, δεν μπόρεσε να το βγάλει. Τέλος, κάθισε αποκαμωμένο στο γρασίδι και σήκωσε την προμετωπίδα του κράνους του για να σκουπίσει το ιδρωμένο του πρόσωπο. «Άκου», του είπε ο Χάρη, εκμεταλλευόμενος την εξάντλησή του. «Ψάχνουμε το δρόμο για το βόρειο πυργίσκο, τον ξέρεις?» «Α, ώστε βρίσκεστε σε αποστολή», ήταν η απάντηση του υπότη και η ρουγή του φάνηκε μονομιάς να εξατμίζεται. Σηκώθηκε, η πανοπλία του έτρεξε ολόκληρη και φώναξε. «Εμπρός, ακολουθήστε με, αγαπητοί μου φίλοι, ή θα φτάσουμε στον προορισμό μας ή θα βρούμε ένδοξο θάνατο». Έκανε άλλη μια προσπάθεια να βγάλει το σπαθί από το χώμα, μάταια όμως. Στη συνέχεια προσπάθησε να καβαλικέψει το πόνι, αλλά ούτε και αυτό το κατάφερε. Τότε φώναξε: «Με τα πόδια, καλοί μου άρχοντες και ευγενική μου αρχόντισσα, εμπρός, εμπρός!» Κατευθύνθηκε στην αριστερή πλευρά του πίνακα με την πανοπλία να τρίζει και χάθηκε κάπου πίσω από την κορνίζα. Οι τρεις φίλοι προχώρησαν βιαστικά στο διάδρομο παράλληλα προς την κατεύθυνση που είχε πάρει ο υπότης του πίνακα, ακολουθώντας το θόρυβο της πανοπλίας. Κάθε τόσο τον έβλεπα να διασχίζει τρέχοντας τους υπόλοιπους πίνακες στον τοίχο. «Οπλίστε με θάρρος τις καρδιές σας, γιατί το χειρότερο δεν ήρθε ακόμα», φώναξε ο υπότης και τα τρία παιδιά τον είδαν να ξεπετάγεται μπροστά σε μια συντροφιά γυναικών με κρινολίνα, οι οποίες κατατρόμαξαν σε ένα πίνακα που κρέμονταν στον τοίχο μια στενής περιστροφικής σκάλας. Ο Χάρη, ο Ρον και η Ερμιόνη ανέβηκαν λαχανιασμένοι τα στενά σκαλοπάτια. Οι αλλεπάλληλες σπήρες τους προκάλεσαν ζάλι. Κάποια στιγμή άκουσαν επιτέλους μουρμουριτά από πάνω τους και κατάλαβαν πως είχαν φτάσει στην τάξη. «Στο καλό», φώναξε ο υπότης και ξεπρόβαλε το κεφάλι του σε ένα πίνακα με καταχθόνιους καλόγυρους. «Στο καλό, σύντροφή μου, στα όπλα. Αν χρειαστεί ποτέ μια γενναία καρδιά με ατσάλινα νεύρα, καλέστε το Σερ Κάντογκαν». «Δεν θα το παραλείψουμε», μουρμούρισε ο Ρον καθώς ο υπότης εξαφανίζονταν. «Θα σε καλέσουμε οπωσδήποτε να χρειαστούμε ένα τρελό». Ανέβηκαν τα τελευταία σκαλοπάτια και βγήκαν σε ένα μικρό πλατήσκαλο όπου όλη η τάξη ήταν ήδη συγκεντρωμένη. Όμως πόρτες δεν υπήρχαν πουθενά. Ο Ρον σκούντιξε το Χάρη και του έδειξε το ταβάνι όπου υπήρχε μια στρογγύλη καταπακτή με μια μπρούτζινη πλακέτα. «Σίβιλα Τρελώνη, καθηγήτρια μαντικής», διάβασε ο Χάρη πάνω στην πλακέτα. «Πώς θα ανέβουμε εκεί?» Λες και η καταπακτή είχε ακούσει την ερώτησή του, άνοιξε με μιας και μια ασημένια σκάλα έπεσε μπροστά στα πόδια τους. Όλοι βουβάθηκαν. «Ύστερα από εσάς», είπε ο Ρον χαμογελαστά στο Χάρη. Έτσι ο Χάρη ανέβηκε πρώτος στην ασημένια σκάλα. Βρέθηκε στην πιο παράξενη αίθουσα διδασκαλίας που είχε αντικρίσει ποτέ του. Για την ακρίβεια, δεν θύμιζε σε τίποτα αίθουσα διδασκαλίας. Ήταν κάτι μεταξύ σοφίτας και παλιωμοδίτικου μαγαζιού που σερβίρει τσάι. Μέσα ήταν στριμωγμένα τουλάχιστον 20 στρόγγυλα τραπεζάκια και καρέκλες ντυμένα με λουλουδάτο ύφασμα, καθώς και αφράτα μαξιλαράκια. Όλα ήταν λουσμένα σε ένα διακριτικό ρόδινο φως. Οι κουρτίνες στα παράθυρα ήταν κλειστές και τα φωτιστικά τυλιγμένα με σκουροκόκκινα φουλάρια. Έκανε ασφυκτική ζέστη. Στο τζάκι έκυγε μια μεγάλη φωτιά και πάνω της έβραζε ένα μεγάλο μπακυρένιο τσουκάλι από όπου έβγαινε ένα βαρύ μεθυστικό άρωμα. Το περβάζι του τζακιού ήταν φορτωμένο με διάφορα αντικείμενα. Στα ράφια που διέτρεχαν τους κυκλικούς τοίχους υπήρχαν σκονισμένα φτερά, λιωμένα κεριά, παλιές τράπουλες, αμέτρητες κλειστάλλινες σφαίρες σε χρώμα σημεί και μια τεράστια συλλογή φλιτζανών τσαγιού. Ο Ρόν στάθηκε δίπλα στο Χάρι, καθώς οι συμμαθητές τους μαζεύονταν γύρω τους μιλώντας ψιθυριστά. «Πού είναι?» είπε ο Ρόν. Ξάφνου ακούστηκε μια φωνή μέσα από τις σκιές, απαλή και συγκεκριμένη. «Καλωσορίσατε», είπε. «Χαίρομαι που σας βλέπω επιτέλους στο φυσικό κόσμο». Η πρώτη εντύπωση που σχημάτισε ο Χάρι όταν είδε την καθηγήτρια Τρελόνια ήταν ότι θύμιζε ένα μεγάλο γυαλιστερό έντομο. Όταν προχώρησε προς τον τζάκι, ήταν στις αντάβγες της φωτιάς πως ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Τα τεράστια γυαλιά που φορούσε πολλαπλασίαζαν το μέγεθος των ματιών της. Ήταν τυλιγμένη σε ένα αραχνοήφαντο σάλι και ντυμένο με πούλιες. Αμέτρητες καδένες και χάντρες στόλιζαν τον αδύνατο λαιμό της, ενώ τα μπράτσα και οι καρποί της ήταν φορτωμένοι με κάθε λογής βραχιόλια. «Καθίστε, παιδιά μου, καθίστε», τους είπε. Βολεύτηκαν όλοι αμήχανα στις καρέκλες και στα μαξιλάρια. Ο Χάρι, ο Ρόν και η Ερμιόνη κάθισαν στο ίδιο τραπέζι. «Καλώς ήρθατε στο μάθημα της μαντικής», είπε η καθηγήτρια Τρελόνη που είχε καθίσει και η ίδια σε μια καρέκλα με μπράτσα μπροστά από τη φωτιά. «Λέγομαι Τρελόνη, ίσως να μην με έχετε ξαναδεί. Πιστεύω ότι οι συχνές κάθοδοι στο καθόρυβο και στην πολυκοσμία των κυρίων χώρων του σχολείου θολώνουν το εσωτερικό μου μάτι». Κανείς δεν βρήκε τι να απαντήσει σε αυτή την παράξενη δήλωση. Η καθηγήτρια Τρελόνη έφτιαξε το σάλι της με μια χαριτωμένη κίνηση και συνέχισε. «Επιλέξατε λοιπόν τη μαντική, τη δυσκολότερη από όλες τις μαγικές τέχνες. Οφείλω να σας προειδοποιήσω ευθύς εξ αρχής ότι αν δεν διαθέτετε ενόραση, αυτά που μπορώ να σας διδάξω είναι ελάχιστα. Σε αυτόν τον τομέα τα βιβλία δεν ωφελούν σε τίποτα». Ο Χάρι και ο Ρόν κοίταξαν χαμογελώντας την Ερμιόνη, η οποία όταν άκουσε πως το μάθημα αυτό τα βιβλία ήταν άχρηστα, είχε ξαφνιαστεί. «Πολλές μάγισσες και μάγοι, αν και πρικισμένοι να αντιμετωπίζουν δυνατούς κρότους, μυρουδιές και ευνίδιες εξαφανίσεις, αδυνατούν να εξιχνιάσουν τα σκοτεινά μυστήρια του μέλλοντος», συνέχισε η καθηγήτρια Τρελόνη, κοιτάζοντας με τα πελώρια λαμπερά μάτια της τους νευρικούς μαθητές έναν-ένα. «Είναι ένα χάρισμα που λίγοι το έχουν. Εσένα, παιδί μου», είπε ξαφνικά απευθυνόμενη στον Έβιλ, ο οποίος παραλίγο να πέσει από το μαξιλάρι του. «Είναι καλά η γιαγιά σου?» «Έτσι νομίζω», είπε τρέμοντας ο Νέβιλ. «Εγώ στη θέση σου δεν θα ήμουν τόσο σίγουρη, χρυσό μου», είπε η καθηγήτρια Τρελόνη, ενώ τα μακριά σμαραγδένια σκουλαρίκια της λαμποκουπούσαν στη φωτιά. Ο Νέβιλ ξεροκατάπιε. Η καθηγήτρια Τρελόνη συνέχισε ήρεμα. «Φέτος θα μάθουμε τις βασικές μεθόδους της μαντικής. Το πρώτο εξάμεινο θα το αφιερώσουμε στο διάβασμα των φύλων του τσαγιού. Το επόμενο θα προχωρήσουμε στη χειρομαντία. Εσύ, καλή μου», είπε και στράφηκε ξαφνικά προς την Παρβάτη Πάτιλ, «να προσέχεις τον κοκκινομάλι». Η Παρβάτη στράφηκε ταραγμένη προς τον Ρόν, ο οποίος καθόταν ακριβώς πίσω της και τράβηξε την καρέκλα όσο πιο μακριά μπορούσε. «Το θερινό εξάμεινο», συνέχισε η καθηγήτρια Τρελόνη, «θα ασχοληθούμε με τις κρυστάλλινες σφαίρες υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε ολοκληρώσει τους ιονούς της φωτιάς. Δυστυχώς το Φεβρουάριο τα μαθήματα θα διαταραχτούν από μια μεγάλη επιδημία γρήπης. Εγώ προσωπικά θα χάσω τη φωνή μου και κατά το Πάσχα ένας από εμάς θα φύγει για πάντα». Βαριά σιωπή ακολούθησε τη δυσίωνη πρόβλεψη της καθηγήτριας Τρελόνη, αλλά η ίδια δεν φάνηκε να το προσέχει. «Εσύ, χρυσό μου», είπε στη Λαβέντερ Μπράουν, η οποία καθόταν κοντά της και η οποία από τον τρόμο της ζάρωσε στη θέση της, «μου δίνεις, παρακαλώ, εκείνη τη μεγάλη ασημένια τσαγέρα?» Η Λάβεντερ σηκώθηκε ανακουφισμένη και κατέβασε από το ράφι μια πελώρια τσαγέρα, την οποία κούμπησε στο τραπεζάκι μπροστά από την καθηγήτρια. «Σε ευχαριστώ, χρυσό μου. Παρεπιπτόντως, αυτό που φοβάσαι θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή». Η Λάβεντερ αναρήγησε. «Και τώρα θέλω να χωριστείτε όλοι σε ζευγάρια. Πάρτε ένα φλιτζάνι τσαγιού από τα ράφια και ελάτε εδώ να σας το γεμίσω. Μετά καθίστε και πιείτε το. Πιείτε μέχρι να μείνουν μόνο τα κατακάθια. Μετά στριφογυρίστε 3 φορές το φλιτζάνι με το αριστερό σας χέρι και αναπαδογυρίστε το στο πιατάκι. Ύστερα περιμένετε να στραγγίξει καλά και δώστε το φλιτζάνι σας στο τέρι σας για να το διαβάσει. Θα ερμηνεύσετε τα σχήματα ακολουθώντας τις οδηγίες των σελίδων 5 και 6 του «Αποκαλύπτοντας το μέλλον». Εγώ θα κυκλοφορώ ανάμεσα στα τραπέζια βοηθώντας σας στην ερμηνεία. Εσύ, χρυσό μου, είπε στον Νέβιλ και τον έπιασε από τον μπράτσο την ώρα που ετοιμαζόταν να σηκωθεί. Όταν σπάσεις το πρώτο φλιτζάνι, θα μου κάνεις τη χάρη, σε παρακαλώ, να διαλέξεις ένα από αυτά με τα μπλε σχέδια. Έχω αδυναμία στα ροζ. Όπως ήταν αναμενόμενο, μόλις ο Νέβιλ πήγε στο ράφι με τα φλιτζάνια, ακούστηκε ο χαρακτηριστικός κρότος πορσελάνης που σπάει. Η καθηγήτρια Τρελόνη πήγε κοντά του με ένα φαράσι και μια σκούπα και το είπε. Τώρα πάρε ένα με μπλε σχέδια, χρυσό μου, αν δεν σε πειράζει. Ευχαριστώ. Αφού ο Χάρη και ο Ρον γέμισαν τα φλιτζάνια τους, επέστρεψαν στο τραπέζι τους και ήπιαν βιαστικά το καυτό ρόφημα. Ανακάτεψαν τα κατακάθια, όπως είχε πει η καθηγήτρια, αναποδογύρισαν τα φλιτζάνια για να στραγγίξουν και τα αντάλλαξαν. Ωραία, είπε ο Ρον, καθώς άνοιγαν τα βιβλία τους στις σελίδες 5 και 6. Τι βλέπεις το δικό μου? Μία υγρή καφετιά μάζα, είπε ο Χάρη. Ο βαρύς αρωματικός καπνός μέσα στο δωμάτιο του έφερνε η πνηλία και του θόλωνε το μυαλό. «Ανοίξτε το μυαλό σας, χρυσά μου, και προσπαθήστε να δείτε πέρα από τα εγκόσμια», φώναξε η καθηγήτρια Τρελόνη μέσα από τους αχνούς. Ο Χάρη προσπάθησε να συγκεντρωθεί. «Λοιπόν, εδώ βλέπω κάτι σαν ασύμμετρο σταυρό», άρχισε να λέει ο Χάρη στο Ρον και συμβουλεύτηκε το αποκαλύπτοντας το μέλλον. «Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσεις βάσανα και δοκιμασίες, όπως λέει το βιβλίο, και συγγνώμη δηλαδή που το λέω, και εδώ είναι κάτι που μοιάζει με ήλιο. Μισό λεπτό. Αυτό σημαίνει μεγάλη ευτυχία. Οπότε θα υποφέρεις, αλλά θα είσαι ευτυχισμένος». «Αν θες τη γνώμη μου, το εσωτερικό σου μάτι χρειάζεται γιατρό», είπε ο Ρον στο Χάρη και τα δύο αγόρια έπνιξαν τα γέλια τους, καθώς η καθηγήτρια κοίταζε προς το μέρος τους. «Σειρά μου τώρα». Ο Ρον κοίταξε το φλιτζάνι του Χάρη και συνοφριώθηκε από την προσπάθεια. «Βλέπω μία πηχτή σταγόνα που θυμίζει μη ψηλό καπέλο», είπε. «Ίσως να προσληφθεί στο Υπουργείο Μαγείας». Γύρισε το φλιτζάνι από την άλλη. «Από εδώ όμως μοιάζει περισσότερο με βελανίδι. Τι είναι αυτό?» συμβουλεύτηκε το αποκαλύπτοντας το μέλλον. «Ουρανοκατέβατο απρόσμενο χρυσάφι. Τέλεια! Θα μου δανείσει και εμένα?» «Και εδώ βλέπω κάτι», συνέχισε και γύρισε το φλιτζάνι από την άλλη. «Μοιάζει με ζώο. Ναι, να το κεφάλι του. Μοιάζει με υποπόταμο. Όχι, με πρόβατο». Η καθηγήτρια Τρελόνη τους πλησίασε τη στιγμή ακριβώς που έπιαναν το Χάρη τα γέλια. «Για να δω, χρυσό μου», είπε επιτιμητικά στο Ρον και πήρε από τα χέρια του το φλιτζάνι. Όλοι περίμεναν σιωπηλοί. Η καθηγήτρια εξέτασε το φλιτζάνι, περιστρέφοντάς το αντίθετα από τους δείκτες του ρολογίου. «Βλέπω ένα γεράκι, χρυσό μου. Έχεις ένα θανάσιμο εχθρό». «Αυτό το ξέρουμε όλοι», ψιθύρισε δυνατά η Ερμιόνη. Η καθηγήτρια Τρελόνη την αγριοκοίταξε. «Το ξέρουμε», επέμενε η Ερμιόνη. «Όλοι ξέρουν για το Χάρη και τον ξέρετε ποιον». Ο Χάρη και ο Ρον την κοίταξαν με έκπληξη αλλά και θαυμασμό. Πρώτη φορά άκουγαν την Ερμιόνη να μιλάει με τέτοιο τρόπο σε καθηγητή. Η καθηγήτρια Τρελόνη προτίμησε να μην απαντήσει. Έστρεψε πάλι τα τεράστια μάτια της στο φλιτζάνι του Χάρη και συνέχισε να το στριφογυρίζει. «Το ρόπαλο σημαίνει επίθεση. Α, χρυσό μου, δεν είναι καλό το φλιτζάνι σου». «Αυτό εκεί νομίζω πως είναι καπέλο», είπε τροπαλά ο Ρον. «Είναι νεκροκεφαλή. Κίνδυνο στο δρόμο σου, χρυσό μου». Όλοι παρακολουθούσαν καθυλωμένη την καθηγήτρια, η οποία στριφογύρισε για τελευταία φορά το φλιτζάνι του Χάρη, κοντονάσανε και ύστερα κράβγασε. Τότε ακούστηκε πάλι ο χαρακτηριστικός κρότος της πορσελάνης όταν σπάει. Ο Νέβιλ είχε σπάσει και το δεύτερο φλιτζάνι. Η καθηγήτρια σωριάστηκε σε μια καρέκλα με το χέρι στην καρδιά και τα μάτια κλειστά. «Χρυσό μου παιδί, δύστυχο παιδί, όχι, καλύτερα να μην στο πω, μη με ρωτάς». «Τι είναι, κυρία?» πετάχτηκε ο Ντίν Τόμας. Όλοι είχαν σηκωθεί και μαζευτεί γύρω από το τραπέζι του Χάρη, πολιορκώντας την καρέκλα της καθηγήτριας Τρελόνη, στην προσπάθειά τους να δουν το φλιτζάνι του Χάρη. «Χρυσό μου», είπε η καθηγήτρια, γουρλώνοντας δραματικά τα τεράστια μάτια της. «Στο φλιτζάνι σου υπάρχει ένα ζόφος». «Ένα τι?» είπε ο Χάρη. Δεν ήταν ο μόνος που δεν κατάλαβε. Ο Ντίν Τόμας ανασήκωσε τους ώμους και η Λάβεντερ Μπράουν πήρε ένα απορριμμένο ύφος. Παρ' όλα αυτά, όλοι έφεραν έντρομοι τα χέρια τους στο στόμα. «Ζώφος, παιδί μου, ζώφος», αναφώνησε η καθηγήτρια Τρελόνη, έκπληκτη από την άγνοια του Χάρη. «Ο γιγάντιος σκύλος φάντασμα που στοιχιώνει τα νεκροταφεία. Αυτό, χρυσό μου, είναι ο χειρότερος ιονός του θανάτου». Το στομάχι του Χάρη σφίχτηκε. Θυμήθηκε το σκύλο στο εξώφυλλο του βιβλίου «Ιονή θανάτου», του βιβλίου που είχε δει στο Φλόρις και Μπλότς, καθώς και το σκύλο στο φράχτη της οδού ημισελήνου της Μανόλιας. Όλοι κοιτούσαν το Χάρη, όλοι εκτός από την Ερμιόνη, η οποία είχε σταθεί πίσω ακριβώς από την καρέκλα της καθηγήτριας Τρελόνη. «Εγώ νομίζω πως δεν είναι ζόφος», είπε ανέκφραστα η Ερμιόνη. Η καθηγήτρια Τρελόνη κοίταξε την Ερμιόνη με απροκάλυπτη αντιπάθεια. «Λυπάμαι που το λέω, χρυσό μου, αλλά διαισθάνομαι ελάχιστη άβρα γύρω σου. Δεν έχεις καμία δεκτικότητα στις δονήσεις του μέλλοντος». Ο Σίμους Μίλιγκαν έγερνε το κεφάλι του μία δεξιά και μία αριστερά σε μία προσπάθεια να δει καλύτερα το φλιτζάνι του. «Του χάρη». «Από εδώ μοιάζει με το ζόφο», είπε με μισόκλειστα μάτια. «Αλλά αν το κοιτάξεις από εδώ, μοιάζει με γάιδαρο». «Τελειώσατε τη συζήτηση για το αν θα πεθάνω ή όχι?», φώναξε ο Χάρη, φνηδιάζοντας ακόμη και τον εαυτό του. Όλοι γύρισαν αλλού για να αποφύγουν το βλέμμα του. «Αρκετά το μάθημα για σήμερα», είπε η καθηγήτρια Τρελόνη και φωνή της δεν μπορούσε να κρύψει τη σύγχυσή της. «Μαζέψτε σας παρακαλώ τα πράγματά σας». Τα παιδιά επέστρεψαν αμίλητα τα φλιτζάνια τους στην καθηγήτρια, μάζεψαν τα βιβλία τους και έκλεισαν τις τσάντες τους. Ακόμη και ο Ρόν απέφευγε το βλέμμα του Χάρη. «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε», είπε ξεψυχισμένα η καθηγήτρια, «εύχομαι σε όλους σας καλή τύχη». «Α, χρυσό μου», συνέχισε και έδειξε τον Έβιλ, «την επόμενη φορά θα έρθεις καθυστερημένος. Γι' αυτό σε παρακαλώ βάλε τα δυνατά σου για να καλύψεις το κενό». Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη κατέβηκαν αμίλητοι στην ασημένια σκάλα και κίνησαν για το μάθημα των μεταμορφώσεων της καθηγήτριας Μακόναγκαν. Μολονότι είχαν τελειώσει νωρίτερα από το κανονικό το μάθημα της μαντικής, δυσκολεύτηκαν τόσο να βρουν την τάξη της που έφτασαν λίγο πριν αρχίσει το μάθημα. Ο Χάρη διάλεξε μια θέση στο βάθος της αίθουσας. Ένιωθε όλα τα μάτια στραμμένα πάνω του σαν φώτα προβολέων, λες και τον περίμενε από στιγμή σε στιγμή να σοριαστεί κάτω νεκρός. Είχε τόσο επηρεαστεί από τις δυσίωνες προβλέψεις της καθηγήτριας Τρελόνη, που δεν πρόσεξε λέξη από την παράδοση που έκανε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαν. Το μάθημα των μεταμορφώσεων αφορούσε σήμερα τους ζωομάγους, δηλαδή αυτούς που μπορούν να μεταμορφωθούν σε ζώα κατά βούληση. Για να είναι παραστατική, η καθηγήτρια Μαγκόναγκαν μεταμορφώθηκε η ίδια κάποια στιγμή μπροστά στα μάτια του σε γατάκι με μαύρη μάσκα γύρω από τα μάτια. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν την πρόσεχε. «Μα τι έχετε πάθει όλοι σήμερα?», ρώτησε η καθηγήτρια, καθώς ξαναέπαιρνε με ένα σιγανό φλοπ την κανονική της μορφή. «Όχι ότι με πειράζει, αλλά είναι η πρώτη φορά που η μεταμόρφωσή μου δεν αποσπά χειροκροτήματα». Όλα τα κεφάλια στράφηκαν πάλι στο Χάρη, αλλά δεν μίλησε κανένας. Τότε η Ερμιόνη σήκωσε το χέρι. «Κυρία, προηγουμένως κάναμε το πρώτο μάθημα μαντικής, όπου διαβάσαμε το φλιτζάνι και...» «Α, κατάλαβα», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαν και συνοφριώθηκε απότομα. «Δεν χρειάζεται να μου πείτε περισσότερα, δεσποινής Γκρέιτζερ. Πείτε μου ποιος από εσάς θα πεθάνει φέτος». Όλα τα μάτια έμειναν προσιλωμένα πάνω της. «Εγώ», είπε τέλος ο Χάρη. «Μάλιστα», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαν, καρφώνοντας τα στρόγγυλα σαν χάντρες μάτια της στο Χάρη. «Τότε πρέπει να ξέρεις, Χάρη, ότι από τότε που η Σίβυλα Τρελόνη ήρθε στο σχολείο μας, προβλέπει κάθε χρόνο το θάνατο ενός μαθητή. Μόνο που μέχρι τώρα δεν πέθανε κανείς. Η ονή θανάτου είναι το αγαπημένο της καλωσόρισμα σε κάθε καινούργια τάξη. Αν δεν είχα ως αρχή να μην κακολογώ τους συναδέλφους μου...» Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαν σταμάτησε απότομα να μιλάει, αλλά τα παιδιά πρόσεξαν πως τα ρουθούνια της είχαν ασπρίσει. Ύστερα ηρέμησε κάπως και συνέχισε. «Η μαντική είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της μαγείας. Δεν σας κρύβω ότι διαθέτω ελάχιστη πείρα. Οι γνήσιοι μάντες σπανίζουν». Η καθηγήτρια Τρελόνη σταμάτησε πάλι. Ύστερα είπε με ύφος αδιάφορο. «Εμένα πάντως μου φαίνεσαι μια χαρά στην υγεία σου, Πότερ. Γι' αυτό συγχώρεσέ με, αλλά δεν θα σε απαλλάξω σήμερα από τη μελέτη. Σε βεβαιώνω πως αν πεθάνεις δεν θα φταίει αυτή». Η Ερμιόνη έβαλε τα γέλια. Ο Χάρη ένιωσε αρκετά καλύτερα. Τώρα που δεν βρισκόταν στο κοκκινοπό μισόφωτο και στη βαριά αρωματισμένη ατμόσφαιρα της τάξης της καθηγήτριας Τρελόνη, ήταν κάπως δύσκολο τα κατακάθια του τσαγιού να του εμπνεύσουν φόβο. Όμως δεν πίστηκαν όλοι. Ο Ρόν παρέμεινε ανήσυχος και η Λάβεντερ ψιθύρισε. «Και το φλιτζάνι του Νέβιλ?» Όταν τελείωσε το μάθημα των μεταμορφώσεων, κατέβηκαν όλοι στην τραπεζαρία για μεσημεριανό. «Ρόν χαμογέλασε», τον προέτρεψε η Ερμιόνη και έσπρωξε προς το μέρος του μία πιατέλα με ψητό της κατσαρόλας. «Άκουσες τι είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαν?» Ο Ρόν έβαλε μια φέτα ψητό κρέας στο πιάτο του και πήρε το μαχαίρι του, αλλά δεν άρχισε να τρώει. «Χάρη», είπε με σιγανή σοβαρή φωνή, «δεν έτυχε ποτέ να δεις ένα τεράστιο μαύρο σκύλο, έτσι?» «Είδα», είπε ο Χάρη. «Είδα έναν όταν έφυγα από τους Ντάρσλι». Του Ρόν του έπεσε το μαχαίρι. «Κάνε ένα δέσποτο σίγουρα», είπε η Ερμιόνη. Ο Ρόν την κοίταξε σαν να ήταν τρελή. «Ερμιόνη, αν ο Χάρη είδε το ζόφο, αυτό είναι πολύ κακό», είπε. Ο θείος μου, ο Μπίλιους, τον είδε κάποτε και 24 ώρες αργότερα πέθανε. Σύμπτωση, είπε ανέμελα η Ερμιόνη, γεμίζοντας το ποτήρι με χυμό κολοκύθας. Δεν ξέρεις τι λες, της είπε ο Ρόν, ο οποίος είχε αρχίσει να θυμώνει. Οι ζόφοι τρομάζουν τόσο πολύ το φως της ζωής των περισσότερων μάγων που σβήνει. Αυτό ακριβώς, είπε αγέροχα η Ερμιόνη. Βλέπουν τον ζόφο και πεθαίνουν από την τρομάρα τους. Οι ζόφοι δεν είναι ιονοί θανάτου, είναι αιτία θανάτου. Και ο Χάρη βρίσκεται ακόμη ανάμεσά μας, διότι δεν είναι τόσο χαζός, ώστε μόλις το δει να σκεφτεί «Α, καιρός να τα τεινάξω». Ο Ρόν έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Η Ερμιόνη άνοιξε την τσάντα της, έβγαλε το καινούριο βιβλίο αριθμολογίας και το στήριξε στην καράφα με το χυμό. «Εγώ βρίσκω τη ματική πολύ αόριστη», είπε γυρίζοντας τις σελίδες του βιβλίου της. «Όλο εικασίες, αν θέλετε τη γνώμη μου». «Δεν ήταν καθόλου αόριστος ο ζόφος το φλιτζάνι», αντέτεινε παθιασμένα ο Ρόν. «Δεν είχε την ίδια γνώμη όταν έλεγε στο Χάρη πως μοιάζει με πρόβατο», είπε ψυχρά η Ερμιόνη. Η καθηγήτρια τρελώνει, είπε πως δεν έχει την κατάλληλη άβρα και τσατίστηκες που βρέθηκε ένα μάθημα στο οποίο είσαι σκράπας. Την είχε χτυπήσει στο ευαίσθητο σημείο της. Η Ερμιόνη πήρε το βιβλίο από το τραπέζι με μια τόσο απότομη κίνηση που κομματάκια κρέατος και καρότου πετάχτηκαν παντού τριγύρω. «Αν πρέπει να προσποιούμε ότι βλέπω ιονούς θανάτου στα φύλλα του τσαγιού για να θεωρηθώ καλή στη μαντική, δεν είμαι σίγουρη αν θα συνεχίσω τη μελέτη της. Το μάθημα αυτό είναι βλακώδες σε σύγκριση με την αριθμολογία». Έκλεισε απότομα την τσάντα και έφυγε φουριόζα. Ο Ρόν την παρακολούθησε να φεύγει με ύφος κατσούφικου. «Μα τι λέει», ρώτησε το Χάρη, «αφού δεν έχει κάνει ακόμα κανένα μάθημα αριθμολογίας». Όταν μετά το μεσημεριάνο βγήκαν έξω από το κάστρο, ο Χάρη χάρηκε ιδιαίτερα. Η χθεσινή βροχή είχε σταματήσει. Ο ουρανός είχε πάρει ένα καθαρό γκρίζο χρώμα και το γρασίδιο που έκαναν τον περίπατό τους ήταν υγρό και λύγιζε κάτω από τα πόδια τους. Αφού χάζεψαν τριγύρω για λίγο, ξεκίνησαν για το πρώτο τους μάθημα σχετικά με τη φροντίδα μαγικών πλασμάτων. Ο Ρόν και η Ερμιόνη δεν μιλιόντουσαν. Ο Χάρη βάδιζε δίπλα του σιωπηλός καθώς κατηφόριζαν τη χλωερή πλαγιά για να πάνε στην καλύβα του Χάκριτ, στις παρυφές του απαγορευμένου δάσους. Μόνο όταν είδαν μπροστά του τρεις γνωστές σιλουέτες, κατάλαβαν ότι είχαν συνδιδασκαλία με τους μαθητές του Σλίθεριν. Ο Μαλφόη κουβέντιαζε ζωηρά με τον Γκράμπα και τον Γκόιλ, οι οποίοι χασκογελούσαν. Ο Χάρη δεν δυσκολεύτηκε να μαντέψει το θέμα της συζήτησής τους. Ο Χάγκριτ περίμενε τους καθηγητές του στην πόρτα της καλύβας, τους μαθητές του στην πόρτα της καλύβας. Φορούσε το δερμάτινο πανοφόρι του, είχε δίπλα του το Φανκ, το κυνηγό σκυλό του, και έδειχνε ανυπόμονος να αρχίσει. «Ελάτε, βιαστείτε», φώναξε στους μαθητές όταν πλησίασαν. «Σήμερα σας έχω μία ωραία έκπληξη. Θα κάνουμε ένα σπουδαίο μάθημα. Είμαστε όλοι εδώ? Ωραία, ακολουθήστε με». Προς στιγμή ο Χάρη νόμιζε ότι ο Χάγκριτ θα τους οδηγούσε μέσα στο δάσος από το οποίο ο Χάρη είχε τόσες τραυματικές εμπειρίες όταν ήταν στο δεύτερο έτος της σχολής που του έφταναν για μία ζωή. Ο Χάγκριτ πράγματι προχώρησε προς το απαγορευμένο δάσος, αλλά μόνο μέχρι την αρχή του. Προχώρησαν παράλληλα με την πρώτη σειρά δέντρων, αλλά από την εξωτερική πλευρά του δάσους, και 5 λεπτά αργότερα έφτασαν σε κάτι που έμοιαζε με μαντρί. Μέσα στο μαντρί δεν υπήρχε τίποτα. «Συγκεντρωθείτε γύρω από το φράχτη», φώναξε ο Χάγκριτ. «Έτσι, μπράβο, να βλέπετε όλοι. Και τώρα το πρώτο που θέλω να κάνετε είναι να ανοίξετε τα βιβλία σας». «Πώς?», ακούστηκε η παγερή αργόσυρτη φωνή του Ντράκο Μαλφόη. «Ορίστε», έκανε ο Χάγκριτ. «Πώς να τα ανοίξουμε?», επανέλαβε ο Μαλφόη και έβγαλε από την τσάντα του το τερατώδες βιβλίο τεράτων, το οποίο είχε δεμένο γύρω-γύρω με σκοινί. Τα άλλα παιδιά έβγαλαν και αυτά τα βιβλία τους, αλλά τα είχαν κλεισμένα σφιχτά σε σακούλες και άλλα πιασμένα τα εξώφυλλά τους με άθραυστους συνδετήρες. «Δεν μπορείτε να ανοίξετε τα βιβλία σας?», ρώτησε απογοητευμένος ο Χάγκριτ. Τα παιδιά έγνεψαν αρνητικά. «Μα πρέπει να τα χαϊδέψετε», είπε ο Χάγκριτ, λες και έλεγε το προφανέστερο πράγμα του κόσμου. «Κοιτάξτε». Πήρε το βιβλίο της Ερμιόνης και έκοψε το σιλοτέιπ με το οποίο ήταν πιασμένο. Το βιβλίο προσπάθησε να το δαγκώσει, αλλά ο Χάγκριτ έσυρε ήρεμα το τεράστιο δάχτυλό του στη ράχη του, οπότε το βιβλίο ανατρίχιασε, άνοιξε και έμεινε ήρεμο στα χέρια του. «Τι χαζοί που είμαστε», σάρκασε ο Μαλφόη. «Έπρεπε να τα χαϊδέψουμε. Πώς μας διέφυγε?» «Εγώ τα βρίσκω πολύ αστεία αυτά τα βιβλία», είπε διστακτικά ο Χάγκριτ στην Ερμιόνη. «Φοβερά αστεία», είπε ο Μαλφόη. «Έχει τόσο γούστο να μας δίνουν βιβλία που προσπαθούν να μας ξεσκίσουν τα χέρια». «Σκάσε, Μαλφόη», είπε σιγανά ο Χάρη. Ο Χάγκριτ είχε στο μεταξύ κατεβάσει το κεφάλι του. Ο Χάρη ήθελε τόσο πολύ να πάνε όλα ρολόι στο πρώτο μάθημα του Χάγκριτ. «Λοιπόν», είπε ο Χάγκριτ, ο οποίος είχε χάσει τον ιρμό των λόγων του. «Λοιπόν, έχουμε τα βιβλία και Τώρα το μόνο που μας λείπει είναι τα μαγικά πλάσματα. Ναι, πάω λοιπόν να τα φέρω. Περιμένετε. Κατευθύνθηκε προς το δάσος. Μπήκε μέσα και χάθηκε από τα μάτια τους. Σε αυτό το σχολείο έχει μαζευτεί όλο το σκυλολόι, είπε δυνατά ο Μαλφόη. Ο πατέρας μου θα πάθει εγκεφαλικό όταν του πω πως κάνανε καθηγητή αυτόν τον μπουνταλά. Σκάσε, Μαλφόη, επανέλαβε ο Χάρη. Φυλάξε ο Πότερ, ένας παράφρον πίσω σου. Ω, αναφώνησε η Λάβεντερ Μπράουν και τους έδειξε την απέναντι πλευρά του μαντρίου. Ένα μικρό κοπάδι από τα πιο αλόκοτα πλάσματα που είχε ποτέ αντικρίσει ο Χάρη ερχόταν προς το μέρος τους με ελαφρό τρυποδισμό. Είχαν σώμα, πίσω πόδια και ουρά αλόγου, αλλά τα μπροστινά τους πόδια, τα φτερά και τα κεφάλια τους έμοιαζαν με γιγάντιων αετών, με γαμψά ράμφη στα χρώματα τσαλιού και μεγάλα λαμπερά πορτοκαλί μάτια. Τα νύχια των μπροστινών ποδιών τους είχαν μήκος τουλάχιστον 15 πόντους το καθένα και φάνταζαν φωνικά. Όλα τα ζώα φορούσαν στο λαιμό τους ένα χοντρό δερμάτινο κολάρο, στο οποίο ήταν προσαρμοσμένη μια μακριά αλυσίδα. Όλες οι αλυσίδες κατέληγαν στις χερούκλες του Χάγκριτ, ο οποίος μπήκε τρέχοντας στο μαντρί, ύστερα από τα ζώα. Από εδώ, φώναξε, κουνώντας τις αλυσίδες για να οδηγήσει το κοπάδι κοντά στο φράχτη όπου στέκονταν οι μαθητές. Όλοι τραβήχτηκαν πίσω όταν ο Χάγκριτ πλησίασε και έδεσε τα ζώα στο φράχτη. Υπόγρυπες, φώναξε χαρούμενος ο Χάγκριτ και έκανε μια πλατιά χειρονομία. Δεν είναι πανέμορφοι. Ο Χάρη κατάλαβε τι εννοούσε ο Χάγκριτ. Όταν ξεπεράσει την αρχική έκπληξη στη θέα ενός ζώου, το οποίο είναι μισό πουλί και μισό άλογο, είναι αδύνατο να μην θαυμάσει το γελιστερό σώμα του υπόγρυπα, όπου το πτέρωμα μεταβάλλεται σταδιακά σε τρίχωμα. Κάθε υπόγρυπας έχει και ένα διαφορετικό χρώμα. Άλλος γκρίζο της καταιγίδας, άλλος ρόζινο πιτσιλωτό, άλλος γυαλιστερό καστανό, άλλος κατάμαυρο. Λοιπόν, είπε ο Χάγκριτ, τρίβοντας τα χέρια του, ενώ στο πρόσωπό του ήταν ζωγραφισμένο ένα πλατή χαμόγελο. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Κανείς δεν τόλμησε. Μόνο ο Χάρη, ο Ρον και η Ερμιόνη πλησίασαν επιφυλακτικά το φράχτη. Τώρα το πρώτο που πρέπει να ξέρετε για τους υπόγρυπες είναι πως πρόκειται για περήφανα ζώα, είπε ο Χάγκριτ. Επίσης πολύ εύθυκτα. Μην προσβάλλετε ποτέ υπόγρυπα, γιατί μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε στη ζωή σας. Ο Μαλφόη, ο Κράμπε και ο Γκόλ δεν πρόσεχαν. Συζητούσαν ψιθυριστά μεταξύ τους. Ο Χάρη είχε το δυσάρεστο προαίσθημα πως σχεδίαζαν με ποιον τρόπο θα χαλάσουν το μάθημα του Χάγκριτ. Περιμένετε πάντα να κάνει ο υπόγρυπας την πρώτη κίνηση, συνέχισε ο Χάγκριτ. Από ευγένεια, καταλάβατε. Τον πλησιάζεις, υποκλίνεσαι και περιμένεις. Αν ανταποδώσει την υπόκληση, αυτό σημαίνει ότι σου δίνει την άδεια να τον αγγίξεις. Αν δεν την ανταποδώσει, απομακρύνσου όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί τα νύχια του μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, ποιος θα έρθει πρώτος? Αντί άλλης απάντησης, οι περισσότεροι μαθητές οπισθοχώρησαν ακόμη περισσότερο από το φράχτη. Ακόμα και ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη είχαν επιφυλάξεις. Οι υπόγρυπες στήριζαν τα περήφανα κεφάλια τους και ανοιγόκυλαν τις δυνατές φτερούγες τους. Προφανώς δεν τους άρεσε που ήταν δεμένοι. «Κανείς?» είπε ο Χάγκριτ με παρακλητικό ύφος. «Έρχομαι εγώ», είπε θαραλέο Χάρη. Κάποιος πίσω του κράτησε την ανάσα του. Οι Λάβεντερ και οι Παρβάτη ακούστηκαν να ψιθυρίζουν. «Όχι, Χάρη, όχι, θυμίζει το φλιτζάνι». Ο Χάρη τις αγνόησε. Σκαρφάλωσε στο φράχτη και πήδηξε μέσα. «Μπράβο, Χάρη», βροντοφώναξε ο Χάγκριτ. «Και τώρα, για να δούμε πώς θα τα πας με τον ωραιόραμφο». Έλυσε μία αλυσίδα, τράβηξε ένα γκρίζο υπόγρυπα μακριά από τα λαζόα και του έβγαλε το δερμάτινο κολάρο. Η τάξη από την άλλη πλευρά του φράχτη κρατούσε την ανάσα της. Τα μάτια του Μαλφού είχαν στενέψει και είχαν πάρει ένα ύφος μοχθηρό. «Ήρεμα τώρα, Χάρη», είπε σιγανά ο Χάγκριτ. «Κοίταξε τον στα μάτια και προσπάθησε να μην ανοιγοκλείσει τα δικά σου. Οι υπόγρυπες δεν εμπιστεύονται εκείνους που ανοιγοκλίνουν έντονα τα βλεφαρά τους». Ο Χάρη έκανε όπως το είπε ο Χάγκριτ, προσπάθησε να κρατήσει τα μάτια του ορθάνυχτα. Εκείνα υγράνθηκαν. Τότε ο ωραιόραμφος γύρισε στο πλάι το μεγάλο κομψό κεφάλι του και ζήγιαζε το Χάρη με το φλογερό πορτοκαλί του μάτι. «Αυτό ήταν», είπε ο Χάγκριτ, «και τώρα υποκλείσου». Ο Χάρη δεν είχε καμία διάθεση να εκθέσει τον αφιένατο στον ωραιόραμφο, αλλά υπάκουσε. Έκανε μία μικρή υπόκληση και ύστερα σηκώθηκε. Ο υπόγρυπας τον κοιτούσε ακόμη διαπεραστικά. Δεν σάλευε. «Ωχ», είπε ανήσυχα ο Χάγκριτ. «Εντάξει, αποτραφήξου τώρα, Χάρη, χωρίς απότομες κινήσεις». Και τότε προς μεγάλη έκπληξη του Χάρη, ο υπόγρυπας λύγησε ξαφνικά τα φωλιδωτά μπροστινά του γόνατα και χαμήλωσε το μπροστινό μέρος του σώματός του στη χαρακτηριστική στάση υπόκλησης. «Μπράβο, Χάρη», φώναξε ενθουσιασμένος ο Χάγκριτ. «Και τώρα μπορείς να τον αγγίξεις. Χάιδεψε το ράμφος του». Ο Χάρη, αν και ένιωθε πως η καλύτερη επιβράβευση που θα μπορούσε να του δώσει ο Χάγκριτ θα ήταν η άδεια να φύγει, Πλησίασε αργά τον υπόγρυπα και άπλωσε το χέρι του. Χάιδεψε για λίγο το ράμφος του και εκείνος έκλεισε τα μάτια του σαν να το απολάμβανε. Τα παιδιά ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, όλα εκτός από τον Μαλφόι, τον Γκράμπερ και τον Γκόιλ, οι οποίοι έδειχναν βαθιά απογοητευμένοι. «Και τώρα, Χάρι», είπε ο Χάγκριτ, «νομίζω ότι θα σε αφήσει να τον καβαλικέψεις». Αυτό ο Χάρι δεν το περίμενε. Ήξερε με να καβαλικεύει το σκουπό ξυλό του, το να καβαλικέψει όμως υπόγρυπα θα ήταν σίγουρα τελείως διαφορετικό. «Πάτησε εδώ, πίσω από την κλείδωση της φτερούγας», του είπε ο Χάγκριτ, «και πρόσεξε, μην του τραβήξει κανένα φτερό και νευριάσει». Ο Χάρι πάτησε το πόδι του πάνω στη φτερούγα του ωραιόραμφου και ανέβηκε στην πλάτη με μία έλξη. Τότε ο υπόγρυπα σηκώθηκε. Ο Χάρι δεν ήξερε από πού να πιαστεί. Όλο μπροστά του ήταν καλυμμένα με φτερά. «Εμπρός, ξεκίνα», φώναξε ο Χάγκριτ και χτύπησε τον ωραιόραμφο στα καπούλια. Δύο τεράστιες φτερούγες, μήκους 2 μέτρων η κάθε μία, άνοιξαν απροειδοποιητά δεξιά και αριστερά του Χάρι. Εκείνος, μόλις που πρόλαβε να αγκαλιάσει τον υπόγρυπα από το λαιμό πριν απογειωθούν. Η πτήση δεν έμοιαζε σε τίποτα με την πτήση του σκουπόξυλου. Έχοντας πλέον εμπειρία και από τις δύο, καταστάλαξε στο ποια προτιμούσε. Οι φτερούγες του υπόγρυπα πλατάγιαζαν άβολα δεξιά και αριστερά του και του μάγκωναν τα πόδια, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση ότι από στιγμή σε στιγμή θα πέσει. Το γυαλιστερό πτέρωμα κλειστρούσε κάτω από τα δάχτυλά του, αλλά δεν τολμούσε να πιαστεί πιο σφιχτά. Η πτήση με το σκουπόξυλό του, το σύννεφο 2000, ήταν σχεδόν πάντα ομαλή, αντίθετα με τούτη εδώ, στην οποία ο Χάρι κλειδονίζονταν όλη την ώρα μπρος-πίσω, καθώς τα καπούλια του υπόγρυπα ακολουθούσαν το ρυθμικό πλατάγιασμα των φτερών. Ο ωραιόραμφος διέγραψε ένα κύκλο πάνω από το μαντρί και ετοιμάστηκε να προσγειωθεί. Αυτό ήταν που ο Χάρι φοβόταν περισσότερο. Ο ωραιόραμφος τέντωσε το κορμί του προς τα πίσω, ενώ ταυτόχρονα έπαιρνε κλίση προς τα κάτω για να προσγειωθεί. Στην κίνηση αυτή του λαιμού του υπόγρυπα, ο Χάρι είχε την αίσθηση πως από στιγμή σε στιγμή θα γλίστραγε και θα τσακιζόταν κάτω. Παρ' όλα αυτά, ο υπόγρυπος προσγειώθηκε με ένα δυνατό τράνταγμα και στυλώθηκε στα 4 πόδια. Ο Χάρι μόλις που πρόλαβε να κρατηθεί και να ισιώσει το κορμί του. «Τα πήγες πάρα πολύ καλά, Χάρι», βροντοφώναξε ο Χάγκριτ, ενώ όλοι τον επιθυμούσαν, εκτός βέβαια από το Μαλφόι και τα τσιράκια του. «Τώρα, ποιος άλλος θέλει να δοκιμάσει?» Ενθαρρυμένοι από την επιτυχία του Χάρι, οι συμμαθητές του μπήκαν διστακτικά στο μαντρί. Τότε ο Χάγκριτ έλυσε έναν τους υπόλοιπους υπόγρυπες. Λίγες στιγμές αργότερα το μαντρί είχε γεμίσει με παιδιά που υποκλίνονταν νευρικά. Ο Νέβλα που τραβήχτηκε ξανά και ξανά από τον υπόγρυπά του, ο οποίος δεν εννοούσε να λυγεί στα γόνατά του. Ο Ρον και η Ερμιόνη εξασκήθηκαν με τον καστανό υπόγρυπα υπό την επίβλεψη του Χάρι. Ο Μαλφόι, ο Κράμπε και ο Γκόιλ είχαν πάρει τον ωραιόραμφο. Ο ωραιόραμφος υποκλήθηκε τελικά στο Μαλφόι. Τότε εκείνος χάιδεψε το ράμφος του, χωρίς όμως να μπορεί να κρύψει από το πρόσωπό του μία έκφραση αποστροφής. «Πανεύκολο», σχολίασε αργόστερτα και δυνατά για να τον ακούσει ο Χάρι. «Αλλά το περίμενα, αφού τα κατάφερε ο Πότερ. Βάζω στοίχημα πως δεν είναι καθόλου επικίνδυνος, έτσι?» είπε στον υπόγρυπα. «Καθόλου μα καθόλου. Έτσι αποκρουστικό κτίνος». Ο υπόγρυπας αντέδρασε αμέσως. Το μόνο που πρόλαβε να δει ο Μαλφόι από αυτό ήταν μία λάμψη από τα γαμψά του νύχια. Αμέσως μετά τα ένιωσε να μπήγονται στη σάρκα του. Ο Χάγκριτ πέρασε αμέσως το κολάρο στον ωραιόραμφο και προσπάθησε να το συγκρατήσει γιατί ουρμούσε και πάλι στο Μαλφόι. Ο Μαλφόι ήταν πεσμένος στο γρασίδι, κατάχλωμος και με τα ρούχα μουσκεμα στο αίμα. «Πεθαίνω», στρίγγιζε ο Μαλφόι, ενώ στην τάξη επικρατούσε πανικός. «Πεθαίνω, δείτε με, με σκότωσε». «Μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις», είπε ο Χάγκριτ, ο οποίος είχε χλωμεάσει. «Ας με βοηθήσει κάποιος να τον πάρουμε από εδώ». Η Ερμιόνη άνοιξε την πόρτα του μαντριού, ενώ ο Χάγκριτ σήκωνε σαπούπουλο τον Μαλφόι. Καθώς περνούσαν από μπροστά του, ο Χάρι είδε ένα μακρύ και βαθύ τραύμα στον μπράτσο του Μαλφόι. Το αίμα έσταζε στο γρασίδι, καθώς ο Χάγκριτ ανέβαινε τρέχοντας την πλαγιά για να το μεταφέρει στο κάστρο. Οι υπόλοιποι μαθητές τον ακολούθησαν πάρα πολύ ταραγμένοι. Ιδιαίτερα οι μαθητές του Σλίθεριν τα είχαν βάλει με το Χάγκριτ. «Πρέπει να το διώξουν αμέσως», είπε η Πάνση Πάρκισον, η οποία είχε βουρκώσει. «Ο Μαλφόι έφταιγε», αντέτεινε νευριασμένος ο Ντίν Τόμας. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ φούσκουσαν απειλητικά τα ποντίκια τους. Ανέβηκαν τα πέτρινα σκαλοπάτια και μπήκαν στην έρημη είσοδο του κάστρου. «Πάω να δω αν είναι καλά», είπε η Πάνση και ανέβηκε τρέχοντας τη μαρμάρινη σκάλα. Οι μαθητές του Σλίθεριν κατευθύνθηκαν προς την αίθουσα αναψυχής τους, μουρμουρίζοντας ακόμα. Ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη ανέβηκαν επάνω στον πυργίσκο του Γκρίφιτορ. «Τι λέτε εσείς, θα γίνει καλά?» αναρωτήθηκε νευρικά η Ερμιόνη. «Φυσικά, η κυρία Πόμφρι θα του ράψει το τραύμα στη στιγμή», είπε ο Χάρι. Η νοσοκόμα του είχε θεραπεύσει με τα μαγικά της πολύ χειρότερα τραύματα από αυτό του Μαλφόι. «Όμως ήταν μεγάλη ατυχία να γίνει κάτι τέτοιο στην πρώτη παράδοση του Χάγκριτ», παρατήρησε ταραγμένος ο Ρον. Ήταν σίγουρο ότι ο Μαλφόι θα το δημιουργούσε προβλήματα. Ο Ρόν ήταν από τους πρώτους που είχαν φτάσει στη μεγάλη τραπεζαρία για το δείπνο, ελπίζοντας πως ο Χάγκριτ θα ήταν εκεί και πως θα τον έβλεπε μετά το συμβάν. «Δεν φαντάζομαι να το διώξουν, ε, παιδιά», είπε με αγωνία η Ερμιόνη, αφήνοντας ανέγκυχτο στο πιάτο της το κρέας με τις πατάτες. «Το ελπίζω», είπε ο Ρόν, ο οποίος δεν είχε βάλει ούτε κι αυτός μπουκιά στο στόμα. Ο Χάρη παρατήρησε το τραπέζι του Σλίθεριν. Μια μεγάλη συντροφιά παιδιών, στην οποία συμμετείχαν ο Κράμπε και ο Γκόιλ, κουβέντιασαν συνωμοτικά. Ο Χάρη ήταν σίγουρος πως μαγείρευαν τη δική τους εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε τραυματιστεί ο Μαλφόι. «Πάντως δεν μπορείτε να πείτε πως δεν ήταν ενδιαφέρουσα η πρώτη μέρα της επιστροφής μας στο σχολείο», είπε βλοσιρά ο Ρόν. Μετά το δείπνο, ανέβηκαν στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ και προσπάθησαν να μελετήσουν το μάθημα που τους είχε βάλει η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, αλλά κάθε τόσο διέκοπναν τη μελέτη τους και κοίταζαν με το παράθυρο του πυργίσκου. «Το παράθυρο του Χάγκριτ έχει φως», είπε ξαφνικά ο Χάρη. Ο Ρόν κοίταξε το ρολόι. «Είναι νωρίς ακόμα. Αν βιαστούμε, προλαβαίνουμε να πεταχτούμε να το δούμε». «Δεν ξέρω», μουρμούρισε η Ερμιόνη και ο Χάρη πρόσεξε ότι το λοξοκοίταξε. «Δεν μου είχαν απαγορέψει να κυκλοφορώ μέσα στο κτήμα», της είπε ο Χάρη πειραγμένος. «Οι παράφρονες εμποδίζουν την είσοδο του Σίριου Μπλακ». Μάζεψαν λοιπόν τα πράγματά τους και βγήκαν από το άνοιγμα του πορτρέτου. Ευτυχώς δεν συνάντησαν κανένα στο δρόμο προς την έξοδο, γιατί δεν ήταν σίγουροι αν επιτρεπόταν να βγουν έξω. Το γρασίδι ήταν υγρό και στο λυκόφως φάνταζε σχεδόν μαύρο. Όταν έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριτ, χτύπησαν την πόρτα. Μία φωνή από μέσα γρύλισε «Εμπρός!». Ο Χάγκριτ καθόταν με το πουκάμισο στο ξύλινο τραπέζι. Το κυνηγό σκλό του Φάγκ είχε γερμένο το κεφάλι στα γόνατα. Μία ματιά ήταν αρκετή για να καταλάβουν ότι ο Χάγκριτ είχε πιει πολύ. Μπροστά του είχε μια τσίγκινη κούπα μεγάλη σαν κουβά και ήταν φανερό πως δυσκολευόταν να εστιάσει το βλέμμα του επάνω τους. «Έκανα ρεκόρ», είπε όταν τους αναγνώρισε. «Δεν φαντάζομαι να υπάρχει άλλος καθηγητής στα χρονικά που να απολύθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα». «Μην μου πεις πως έδιωξαν», αναφώνησε η Ερμιόνη. «Όχι ακόμα», είπε με δυστυχισμένο ύφος ο Χάγκριτ. Και ήπια άλλη μια γουλιά από την κούπα του. «Αλλά είναι θέμα χρόνου ύστερα από ό,τι έγινε». «Πώς είναι ο Μαλφόι?», ρώτησε ο Ρόν ενώ καθόταν στις καρέκλες που υπήρχαν τριγύρω. «Δεν φαντάζομαι να ήταν σοβαρό». «Η κυρία Πόμφρι το φρόντισε όσο καλύτερα μπορούσε», είπε βραχνά ο Χάγκριτ, «αλλά λέει ότι πονάει ακόμα. Είναι τυλιγμένος με επιδέσμους, βογκάει». «Παίζει θέατρο», είπε αμέσως ο Χάρη. «Η κυρία Πόμφρι τα διατρέβει όλα. Πέρυσι αναδημιούργησε τα μισά οστά μου. Είμαι σίγουρος ότι ο Μαλφόι θα παρουσιάσει την κατάσταση όσο πιο τραγική γίνεται». «Και ασφαλώς θα ενημερωθεί το διοικητικό συμβούλιο της σχολής», είπε με δυστυχισμένο ύφος ο Χάγκριτ. «Και θα πούν ότι ξεκίνησε από τα δύσκολα, ότι έπρεπε να αφήσω τις υπόγρυψεις για αργότερα, να ξεκινήσω με υπτάμινα σκουλίκια ή κάτι τέτοιο. Αλλά ήθελα να αρχίσουμε με κάτι ενδιαφέρον. Εγώ φταίω». «Όλο το φταίξιμο είναι του Μαλφόι, Χάγκριτ», είπε ζωηρά η Ερμιόνη. «Ήμασταν μάρτυρες», είπε ο Χάρη. «Είπες ότι οι υπόγρυπες επιτίθενται όταν τους προσβάλλεις. Αν δεν σ' άκουσε ο Μαλφόι, δικό του πρόβλημα. Θα πούμε στον Ντάμπλντορ τι ακριβώς έγινε». «Ναι, μην ανησυχείς, Χάγκριτ, θα σε καλύψουμε», είπε ο Ρόν. Δάκρυα κύλησαν από τις ρητιδεδομένες κόγχες των μαύρων ματιών του Χάγκριτ. Άρπαξε το Χάρη και το Ρόν στην αγκαλιά του και τους έσφιξε τόσο δυνατά που παραλίγο να τους πάσει τα κόκαλα. «Αρκετά ήπιες, Χάγκριτ», είπε αποφασιστικά η Ερμιόνη. Πήρε την κούπα από μπροστά του και βγήκε έξω να την αδειάσει. «Μάλλον έχει δίκιο», είπε ο Χάγκριτ και ελευθέρωσε το Χάρη και το Ρόν από την αγκαλιά του. Τα δύο αγόρια τραβήχτηκαν παραπατώντας και βάλθηκαν να τρίβουν τα πλευρά τους. Ο Χάγκριτ σηκώθηκε από την καρέκλα και ακολούθησε τρεκλίζοντας την Ερμιόνη. Όταν βγήκε έξω, ακούστηκε ένα δυνατό πλάτς. «Μα τι κάνει?», ρώτησε νευρικά ο Χάρη την Ερμιόνη όταν μπήκε μέσα. «Έχωσε το κεφάλι του σε ένα βαρέλι με νερό», απάντησε και έβαλε την κούπα της στη θέση της. Όταν ο Χάγκριτ γύρισε, τα μακριά μαλλιά του και τα γένια έσταζαν. Σκούπισε τα νερά από τα μάτια του. «Τώρα νιώθω καλύτερα», είπε. Και τίναξε σαν σκύλος στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τους πιτσιλήσει όλους. «Ακούστε, ήταν μεγάλη καλοσύνη να έρθετε εδώ, ειλικρινά». Ο Χάγκριτ σταμάτησε απότομα και κοίταξε το Χάρη, λες και μόλις εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιούσε την παρουσία του εκεί. «Τι κάνεις, τρελάθηκες?», φώναξε τόσο δυνατά στο Χάρη που τα παιδιά αναπήδησαν στον αέρα. «Δεν πρέπει να τριγυρίζεις έξω όταν πέφτει το σκοτάδι, και εσείς οι δύο τον αφήσατε». Ο Χάγκριτ πλησίασε με μια δρασκελιά το Χάρη, τον άρπαξε από τον μπράτσο και τον έσυρε στην πόρτα. «Ελάτε», είπε θυμωμένος. «Θα σας πάω στο σχολείο και αλλήμονό σας αν σας ξαναπιάσουν να ερχόσαστε τη νύχτα να με δείτε». «Δεν μου αξίζει»,